παντοτενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξε Συ ο Θεός ημών, δόξε Συ. Βασιλεύ ουράνιε, παράχτε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταρχού παρών και τα πάντα με καιρό, ο θησαυρός των αγαθών και θεοίς χορηγός, με ευθέτης κύριος ημιλή και καθέρασον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον καθέρας ψυχάς ημών. Αμήν. Αδελφοί μου, ο άνθρωπος είναι το μόνο πλάσμα επάνω στη δημιουργία που θέτει ερωτήματα για τον εαυτό του και τα περί των εαυτών του. Τι, πώς, γιατί. Άλλα ερωτήματα από αυτά αφορούν την κτήση, τη φύση. Άλλα είναι μεταφυσικά ερωτήματα. Τι είναι ζωή, υπάρχει ζωή μετά θάνατον, παράδεισος, κόλασης, άνθρωπος, άγγελοι. Και εις μεν τα πρώτα, τα φυσικά ερωτήματα, τα παλεύει και οι επιστήμες προσπαθούν και ανακαλύπτουν. Δίδουν απαντήσεις, ατελείς, τις τελειοποιούν. Αλλά στα ερωτήματα τα μεταφυσικά δεν μπορεί να απαντήσει η επιστήμη, γιατί δεν είναι θέματα ανακαλύψεως αλλά αποκαλύψεως, κάποιος πρέπει να τα φανερώσει. Οι φιλόσοφοι κάνουν κάποιες προσπάθειες με σκέψεις, με την αφαιρετική ικανότητα της διανοίας τους, αλλά και αυτοί, άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος. Ο ίδιος αναιρεί τον εαυτό του άλλοτε. Κάποτε είδε ο Σοκράτης, ο φιλόσοφος, έναν μαθητή του. Ερχόταν από τον Πειραιά, είχε στεφανώσει ένα μοσχάρι με λουλούδια και το ανέβαζε στην Ακρόπολη. «Πού πας?» του λέει. «Πάω να το θυσιάσω». «Γύρνα, παιδί μου, πίσω. Εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποιον να λατρέψουμε, ούτε πώς να τον λατρέψουμε. Θα έρθει από πάνω κάποιος να μας τα διδάξει αυτά», είπε όλων των ανθρώπων ο σοφότερος άνθρωπος, ο Έλληνας Σοκράτης. Και είχε βάση αυτό το πράγμα, διότι τα ερωτήματα που αφορούν την θρησκεία είναι θέματα αποκαλύψεως. Ωστόσο όμως εκείνο το οποίο διαπιστώθηκε από τους παλαιούς αιώνας είναι ότι όλοι οι άνθρωποι θρησκεύουν. Ξέρουν, δεν ξέρουν, θρησκεύουν. Έτσι που κάποιος παλαιός έλεγε ότι αν γυρίσεις όλο τον κόσμο μπορεί να βρεις πόλεις που να μην έχουν αγορές, στάδια, θέατρα, αλλά να μην έχουν ιερό, να μην ασκούν θρησκεία, δεν θα βρεις. Αυτό το είπε ένας Πλούταρχος. Και βέβαια αυτό το τέρας άθεων πόλην και κράτος εμείς τις ημέρες μας το είδαμε στη γειτονιά μας. Ο Ενβέρ Χότζας το 1967 επέβαλε και το καυχόταν. Είμαστε το μόνο άθεον κράτος. Μπράβο. Αλλά διαψεύστηκε πολύ άσχημα και οι πολίτες του κράτους αυτού έδωσαν κακές εξετάσεις από την αγωγή που πήραν και με την οποία καθοδηγήθηκαν, και τον πελάτος του βρήκαν οι ευεργέτες τους, οι Έλληνες. Ωστόσο, ακόμη μία διαπίστωση έγινε. Όλες οι θρησκείες δεν συμπίπτουν μεν, δεν λένε τα ίδια πράγματα, δεν διδάσκουν τα ίδια πράγματα, έχουν όμως κάποια κοινά στοιχεία για την αρχή του κόσμου, για την αρχή του κακού. Πώς γίνεται αυτό? Όπως οι γλωσσολόγοι έχουν ανακαλύψει ότι όλες οι γλώσσες του κόσμου έχουν μια κοινή καταγωγή, από μία γλώσσα προέρχονται, και μάλιστα η διάσπαση των πολλών γλωσσών έγινε απότομα, το διακρίνουν ερευνώντας γλωσσολογικά το πράγμα. Κάτι τέτοιο, γι' αυτό έχουν και κοινά στοιχεία. Κάτι τέτοιο έγινε και στη θρησκεία. Όλες οι θρησκείες προήλθαν από μία, και η κάθε μία διατήρησε στοιχεία από τη μία αυτή θρησκεία. Ωστόσο, η κάθε μία θρησκεία λέει ότι η δική μας είναι σωστή, η δική μας είναι καλύτερη, η δική μας είναι καλύτερη, ανώτερη. Μέχρι και ο Μωάμεθ είπε, το καράνιό μας είναι το ανώτερο. Αλλά κι εμείς λέμε ότι η θρησκεία μας είναι ανυπέρβλητη, είναι ασύγκριτη. Τι κάνει λοιπόν αυτό, πλανόμεθα όταν το λέμε αυτό? Εμείς το λέμε και το τεκμηριώνουμε αυτό, το αποδεικνύουμε. Έχουμε κάποια στοιχεία ανωτερότητος που ούτε να τα φανταστούν δεν μπορούν οι άλλες θρησκείες, και δεν τα έχουν στη θρησκεία τους οι άλλοι. Για αυτά τα στοιχεία θα κάνω λόγο τώρα απόψε. Όλα δεν μπορώ να τα αναφέρω, και το καθένα που θα αναφέρω δεν μπορώ να το αναπτύξω, δεν θα μας πάρει ο χρόνος. Θα είμαι συνοπτικός, περιληπτικός, αλλά σαφής, ελπίζω. Ξέρετε ότι η θρησκεία μας βασίζεται και έχει πηγές της τις Άγιες Γραφές, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Και η κάθε θρησκεία έχει τα ιερά της κείμενα, όπως τα έχουν ιερά κείμενα. Να κάνουμε μία σύγκριση όμως σε αυτά τα κείμενα. Η αρχή της και η βάση της Παλαιάς Διαθήκης και η νομοθεσία στην πίστη και οι διατάξεις και τα λοιπά έχουν αρχίσει από ένα θαύμα στη δική μας τη θρησκεία. Το θαύμα του όρου Σινά, το οποίο δεν το είδε ένας ή δύο, αλλά εκατομμύρια λαού. 2,5 εκατομμύρια περίπου ήταν οι δυνάμενοι φέρειν όπλα επί του Μωυσέως. Τα γυναικόπαιδα πόσα ήταν? Και μέσα από φως και αστραπές και καπνούς και σεισμούς παρέλαβε ο Μωυσής τον νόμο. Και ο Μωυσής έκανε τέτοια θαύματα τα οποία δεν ήτανε ψιλοθαύματα. Θαύματα. Αυτός ο λαός πέρασε μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα. Και αυτό το πήραν είδηση και οι Αιγύπτιοι και οι Αμαλικίτες, όλοι οι λαοί. Επορεύτηκε 40 χρόνια φέροντας γύρω το όρο Σινά. Τράφηκε από τον ουρανό. Και αυτό το έβλεπαν οι λαοί, οι οποίοι υπέκυψαν στην επέλαση του Ισραήλ και είχαν βιώματα προσωπικά. Το θαύμα στο Ισραήλ ήταν ένα καθημερινό γεγονός. Οι γραφές μας γράφτηκαν από ανθρώπους γενικής αποδοχής, νυφάλιους, σόφρονες, εναρέτους, ολοκληρωμένους ανθρώπους. Οι άλλοι λαοί, οι άλλες θρησκείες, από πού πήραν τα κείμενά τους που διασαφηνίζουν τη θρησκεία και διδάσκουν τη θρησκεία? Δεν ξέρω αν έτυχε να διαβάσετε αυτό το βιβλίο του κυρίου Νικολάου Βασιλιάδη, «Ορθοδοξία, Ισλάμ και Πολιτισμός». Αν δεν προλάβατε ακόμα να το διαβάσετε, νομίζω σας καταλογίζω μια καθυστέρηση. Είναι πάρα πολύ διαφωτιστικό βιβλίο και επίκαιρο και λίγο προφητικό, μου φαίνεται. Θα το ιδεί ο καθένας. Ερώτησαν, λέει, τον Μωάμεθ και του ζήτησαν τεκμήρια να επικυρώσει τη διδασκαλία του, το Κοράνιό του, με θαύματα όπως όλοι προφήτε. Και ο Μωάμεθ απήντησε: «Δεν υπάρχει θαύμα μεγαλύτερο από το Κοράνιο». Σας έπεισε? Και πως το μέγιστο αυτό θαύμα περιέχει το σύνολο της ανθρώπινης και θείας σοφίας. Αν τύχει στα χέρια σε ένα Κοράνιο, σας παρακαλώ ανοίξτε οποιαδήποτε σελίδα και διαβάστε. Διαβάστε το όλο αν θέλετε, αν έχετε το κουράγιο. Εγώ δεν είχα το κουράγιο. Πήρα στα χέρια μου το Κοράνιο, διάβασα αυτό το βιβλίο, παρακινήθηκα περισσότερο. Δεν μπόρεσα να το διαβάσω, να προχωρήσω να το διαβάσω. Μου φάνηκαν δηλαδή από επαναλήψεις ανιαρές μέχρι ανάγνωσμα για μικρά παιδάκια. Και κάπου σε μια σελίδα εδώ μου έκανε εντύπωση ότι αυτό το είπε και ένας ο μονάρχης του Ιράν, Ναντέρ Σαχ, όταν διαβάζω, είπε, την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και στη συνέχεια το Κοράνιο, στο τελευταίο με πιάνουν τα γέλια. Και καλά, διασκέδαση, τα γέλια δεν είναι κακό πράγμα. Αμ και μάλτι, είπε, το διάβασα και αυτό εδώ, μάζεψε σε μία σύναξη των στελεχών των Νεοτούρκων, υπεχρέωσε έναν θρησκευτικό αρχηγό να διαβάσει ένα κομμάτι από το Κοράνιο. Θα το διαβάσεις, λέει, με άρθρωση καλή, καθαρή, να το ακούσουν όλοι. Το κείμενο ήταν τόσο εσχρό, ώστε όταν τελείωσε το παίρνει το Κοράνιο και το ρίχνει με αηδία κάτω ο Κεμάλ και λέει: «Αυτό το κείμενο δεν μπορεί να διαβάζουμε τώρα που τελειώνει ο 20ος αιώνας. Γι' αυτό πάμε πίσω. Το Ευαγγέλιο διαβάζουν οι Ευρωπαίοι και πάνε μπροστά». Και κινήθηκαν κάποιοι Ισλαμιστές στη Σμύρνη και τους κλάδεψε και τελείωσε η υπόθεση. Ωστόσο εγώ μπήκα σε περιέργεια, δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλή, και λέω: «Κύριε Βασιλιά, τι ήταν αυτό το κομμάτι, μπορείς να, πού να το βρούμε να το διαβάσουμε?» Εγώ επίτηδες δεν το βάλα, λέει, γιατί θα λέρωνα τις σελίδες. «Ε, καλά, δεν μπορεί να μου πεις μια-δυο φράσεις?» Λέω, έτσι να μπω περίπου στο πνεύμα. Και μου είπε κανένα-δυο φράσεις, λέω: «Στοπ, ευχαριστώ». Πράγματι δεν ήταν ούτε να διαβάζονται αυτά, ούτε να ακούονται. Και τώρα σύγκρινε τα κείμενα. Οποιαδήποτε σελίδα να ανοίξει κανείς το Ευαγγέλιο και στην Παλιά Διαθήκη να διαβάσει, έχει μια συνέχεια τουλάχιστον, έχει μια συνέπεια, έχει μια σαφήνεια, λέει κάτι συγκεκριμένα πράγματα. Το Κοράνιο συνεπληρώθη 2 δεκαετίες μετά το θάνατο του Μωάμεθ και αφού ένας πρόσθεται, ο άλλος αφαιρούσε και ο άλλος διόρθωνε, μερικά πέταγε διότι δεν τα βρίσκε αντάξια του Κορανίου, πρόσθεται μερικά, τον απέλησε αυτόν ο Μωάμεθ γιατί έκανε τέτοιες δουλειές, ο ίδιος ο Μωάμεθ ήταν αγράμματος, δεν μπορούσε να γράψει. Και όταν το ρώτησαν, καλά, πότε τα επληροφορήθησες αυτά και πώς τεκμηριώνεις την θεία ενημέρωσή σου που τα έγραψες, λέει, όταν κοιμόμουνα. Και το αναφέρει αυτό ο Δαμασκηνός, αυτός που είναι ο συστηματικός δογματικός της Εκκλησίας μας. Λέει, λοιπόν, εντάξει. Αυτά είναι κείμενα που τα βλέπει κανείς το όνειρό του. Δεν διασαφηνίζεται μονάχα αν η νύχτα που κοιμόταν ο Μάμαθ ήταν θερινή ή ήταν αρινή, δεν ξέρω. Τα κείμενα της γραφής μας λένε την αλήθεια. Κάθε 5 χρόνια, άκουσα σε μία διάλεξη εδώ, κάθε 5 χρόνια συγκεντρώνται οι θεολόγοι του Κορανίου στη Μέκα για να προσαρμόζουν το Κοράνιο, δηλαδή να προσταφερούν και να το φέρουν σε κατάσταση που να μπορεί να διαβάζεται. Στα δικά μας τα κείμενα τι υπάρχει? Ούτε ιώτα, ούτε μια κεραία δεν θα αλλάξει, δεν θα πέσει. Ο ουρανός και η γη θα αρθούν τα ανάποδα, είπε ο Χριστός, και ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία από του νόμου δεν θα παρέλθει. Συγκρίνεται τα, αν μπορούν να συγκριθούν αυτά. Η αρχαιολογική σκαπάνη χειραγωγείται από την γραφή και ανακαλύπτει αρχαία μνημεία και επαληθεύει την αλήθεια της γραφής. Η ιστορική διαφωτίζονται από πληροφορίες της Παλαιάς και Καινής Διαθήκης. Για τις φυσικές επιστήμες τι να πούμε, μου έκανε εντύπωση όταν διάβασα την πληροφορία ότι ο γραμματεύς της Ακαδημίας των Παρισίων στη Γαλλία σε μία ανακοίνωσή του ενώπιον της Ακαδημίας των Παρισίων είπε ότι αν με υποχρεώνατε να γράψω εν συντομία τα συμπεράσματα της επιστήμης μου, εκείνο που θα έκανα είναι να αντιγράψω το πρώτο κεφάλαιο της Παλαιάς Διαθήκης. Βρέστε το νόημα αυτού του λόγου. Για να μην σας πω, θα σας το πω όμως, κάτι πολύ απίθανο. Ο Χάρολ Χιλ είναι πρόεδρος της εταιρείας Curtis Engine στη Βαλτιμόρη των Ηνωμένων Πολιτειών, διηγείται ένα περιστατικό. Όταν μια επιτροπή επιστημόνων έκανε υπολογισμούς στην τροχιά των δορυφόρων αστέρων και τα λοιπά της γης προκειμένου να μετρήσουν τις κινήσεις αυτές αναδρομικά από 100 έως 1000 χρόνια για να θέσουν σε τροχιά τους νέους δορυφόρους έτσι που να μην υπάρξει περίπτωση να συγκρουστούν με ουράνια σώματα, για μια στιγμή ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έδειξε κόκκινο φως. Έχουμε, λέει, ζημιά, πρόβλημα. Φωνάξαν τους μηχανικούς, λέει, πρόβλημα, κόκκινο. το ψάξαν οι τεχνικοί και λέει, όχι, ο υπολογιστής δεν έχει τίποτα. Διορθώστε τους υπολογισμούς σας. Μα τι υπολογισμούς. Αυτός δείχνει ότι μία ολόκληρη μέρα απέδρασε από την ιστορία. Άλλος έξινε το κεφάλι του, άλλος τραβούσε τα γένια του. Σε απορία βρισκόταν και βρέθηκε ένας του κατηχητικού σχολείου και λέει, βρε παιδιά, για σταθείτε. Όταν πήγαινα στο κατηχητικό, διαβάζαμε από το βιβλίο του Ιησού του Ναβί ότι έκανε ένα πόλεμο με τους Αμαλικίτες και λέει εκεί πέρα ότι έστει ο ήλιος και η σελήνη εν στάση και έστει ο ήλιος κατά μέσον του ουρανού ου προεπορεύεται εις δυσμάς εις τέλος ημέρας μιας. Δηλαδή εκείνο που είπε στήτω ο ήλιος κατά Γαβαών και η σελήνη κατά φάραγγα Ελών. Έλα βάλουμε την ημέρα. Την πρόσθεσαν αυτή την ημέρα και ο ηλεκτρονικός υπολογιστής προχώρησε κανονικά. Λέει, αυτό δεν το ξέραμε. Αλλά ξαναστάθηκε ο υπολογιστής. Κόκκινο. Τώρα θα πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε βλάβη. Οι μηχανικοί είπαν όχι, δεν υπάρχει βλάβη. Το ερμήνευσα. Τι λέει το κατηχητικό σου, λίγο στα στείο λες. Θα σου λέει, λέει το κατηχητικό. Στο βασιλιόν για τον Εζεκία ότι ρώτησε τον προφήτη Ισαΐα αν αυτό το πέσιμο στο κρεβάτι είναι του θανατά ή θα σηκωθεί η γης. Και ο Ισαΐας όταν είναι του λέει τάδε λέει Κύριος θα πεθάνεις. Και έφυγε. Γύρισε λέει προς τον τοίχο ο βασιλιάς και έκλαψε. Και λέει Θεέ μου όλοι πιο μπροστά από μένα τη χάλασαν τη θρησκεία. Εγώ έκανα το πάνω να επαναφέρω τη λατρεία σου. Και τώρα να πεθάνω νέος άνθρωπος. Δεν είχε βγει από την αυλή ο προφήτης Ισαΐας και του λέει πήγαινε πίσω και πες του ότι σου χαρίζω 12 χρόνια ζωή. Τάδε λέει Κύριος σου χαρίζει 12 χρόνια ζωής. Ο βασιλιάς λέει παρηγοριά μέχρι να βγει η ψυχή μου. Όχι λέει ζήτησε τεκμήριο. 10 βαθμίδες να πάνε η σκιά από 10 βαθμίδες να πάνε μπροστά ή πίσω όπως θέλεις. Μπροστά πάνε φυσικά, πίσω να πάνε. Και πήγανε πίσω. Τώρα αυτές οι βαθμίδες δεν ξέρουν αν ήταν σκάλας ή αν ήταν του ηλιακού ορολογίου. 10 βαθμίδες πίσω. Το ίδιο κάνει. Βάση περιπτώσει είχαν μια διαφορά. Βάλτε σκεφτές, τις έβαλε. Και προχώρησε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Έπρεπε δηλαδή να περάσουν 5.000 χρόνια να αποδειχθεί ότι και αυτό που ενόμιζε ότι είναι παραμύθι σταματάει ο ήλιος. Έχει κενά στη διαδρομή του ο ήλιος. Τι παραμύθια λένε τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Να τα τεκμηριώσει. Όχι. Ακόμα και αυτά είναι αληθινά. Και όχι κάποιος θεολόγος ή φυσιοδής, αλλά ο ηλεκτρονικός υπολογιστής. Αυτή είναι η Βίβλος, η δική μας. Τόσο αλήθεια λέει σε όλα. Για να μην πω ότι σήμερα η μοντέρνα φυσική διδάσκει την ανθρωπική αρχή για το σύμπαν με την θεωρία του Big Bang, πώς το λένε εκεί, ότι είχε αρχή η δημιουργία και μάλιστα ακαριέα αρχή με μία διάσπαση και τα λοιπά, πράγματα τα οποία τα προϋποθέτει η Γραφή. Και όταν διάβασα σε κάποιον φυσικό κάτι από την προς Εβραίους επιστολή, του έκανε μεγάλη εντύπωση. Τα λέει αυτή η Γραφή. Τα λέει. Άκουσε τα κι εσύ. Πού το έχω βάλει τώρα, τα χάσα. Τα χαρτιά μου έπεσε, κανένα δεν έπεσε.
Δείτε, μη βιάζεστε μονάχα.
Πίστη νοούμεν κατηρτίστε τους αιώνας ρήματι Θεού, εις το μη εκφαινομένον τα βλεπόμενα γεγονένα. Ώστε τα βλεπόμενα προήρθαν από μη βλεπόμενα.
Αυτή είναι η κβαντική θεωρία των φυσικών τώρα, των τελευταίων χρόνων. Προς Εβραίους Ιώτα Αλφα 3. Αυτή είναι η γραφή μας.
Σοβαρή σε όλα και στα απίθανα ακόμα και τεκμηριωμένη. Πού να τα βρεις αυτά, στο Κοράν και δεν ξέρω πού αλλού.
Έπειτα, λάβετε υπόψη, αδερφοί μου, ότι το στοιχείο αυτό της γραφής, ότι η γραφή μας συνδέεται με πρόσωπα, χρονολογίες, τοποθεσίες και παράλληλα ιστορικά γεγονότα της ανθρωπίνης ιστορίας, δεν είναι αχλής και ομίχλης στην αρχή της θρησκείας μας, όπως είναι στον Ινδουισμό ή Ινδουισμό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο Βούδας, τι, ιστορικό πρόσωπο, υπαρκτό πρόσωπο, μυθικό πρόσωπο, τι είναι. Κανένας δεν ξέρει. Στα τυπλά πάνε. Πρόσωπα και πράγματα επιβεβαιούμενα και από την θύραθεν ιστορία.
Άλλο τεκμήριο. Είναι ή το 12ο, τώρα πάνε λέει να επαναφέρουν τους 12 θεούς του Ολύμπου. Σκέψου πού πάει ο κόσμος, πίσω ρε παιδάκι μου, στον Αραβά πάει ο κόσμος. Τα λέγανε αυτοί, αυτά, εκείνοι που δεν μπορούσαν να ανεβούν στον Όλυμπο. Τώρα που πάει ο καθένας επάνω, 12ο του Ολύμπου, αυτό που ηρωνεύονταν και φιλόσοφοι της εποχής εκείνης να το επαναφέρουμε και να το λατρεύουμε, μπορεί να συγκριθεί τώρα αυτά τα παιδιαρίσματα των συγχρόνων. Το άλλο στοιχείο είναι το θαύμα. Οι άλλες θρησκείες δεν έχουν το στοιχείο αυτό, αδερφοί μου. Οι γραφές οι δικές μας, σε όποια σελίδα και αν ανοίξετε, διηγούνται θαύματα. Σε όποια σελίδα. Από την Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Στηρίζονται στο θαύμα. Το θαύμα είναι μία αδιαφυσβήτηση, τεκμηρίωση της αληθείας των γραφών. Και όχι μόνο το καιρό εκείνο, και σύγχρονα. Κάθε γενεά έχει το θαύμα της. Θυμάστε, να μην πω άλλα πράγματα, ο Άγιος Αχίλιος, όταν κουράστηκε να μιλάει με τον Άριο, τον αιρετικό, του λέει, κοίταξε για να δώσουμε ένα τέλος. Αν έχετε δίκιο, εσείς βγάλτε λάδι από αυτή την πέτρα. Αυτοί καταλάβαιναν οι άνθρωποι ότι δεν μπορούσαν να βγάλουν λάδι. Και σκέφτηκα ότι μπορούσαν να αντιστρέψουν την πρόκληση. Λέει, αν βγάλετε εσείς θα έχετε το δίκιο. Και την πιάνει ο Άγιος Αχίλιος και τη σφίγγει την πέτρα με ένα-δυο χέρια, δεν ξέρω, και έβγαλε λάδι, δεν ξέρω, πετρέλαιο ήταν, ελαιόλαδο ήταν, δεν ξέρω, πάση περιπτώσει έβγαλε λάδι και σταμάτησε η κουβέτα. Ο Άγιος Σπυρίδων έσφιξε κεραμίδα και η μεν φωτιά πήγε προς τα πάνω, το νερό έτρεξε κάτω και το χώμα είναι στο χέρι του. Αυτά είναι θαύματα. Χθες, προχθές, αυτές τις μέρες, ο Άγιος Δημήτριος μυρόβλησε πάλι. Ο κόσμος όλος αλήφθηκε με το μυρωμένο το υγρό. Αυτά είναι σύγχρονα πράγματα. Πήγε, λέει, τα ξέρει ο κύριος Τεριούλης αυτά τα γεωρίτικα, ένας Ευρωπαίος, και λέει σε ένα καλόγερο, εγώ, λέει, μπορώ να σπάσω πέτρα βλέποντας τις από μακριά. Και βλέπει μια πέτρα εκεί και η πέτρα με το μάτι του ράγισε, έσπασε. Και ο καλόγερος σταυρώνει την πέτρα. Σπάστη. Από εδώ, από εκεί, τίποτα. Τα μάτια του έσπαζαν, η πέτρα δεν έσπαζε. Και ομολόγησε ότι η τύφη. Μα βέβαια, η πίστη μας είναι αληθινή.
Βγήκε ένα παιδάκι που ο πατέρας του έγινε έξω φρενών διότι βαπτίστηκε σε εμάς εκεί. Σήμερα. Σε εμάς εκεί στο Κονγκό. Πρώτη γυμνασίου του Λουμιέρ Ντε Νασιόν. Βγήκε από το χωριό του και έκανε, πρέπει να κάνει μια μισή ώρα πεζοπορία να έρθει στο γυμνάσιο. Κάθε μέρα στη δουλειά. Αλλά ο πατέρας του είχε συμβληθεί με έναν μάγο να το σκοτώσει το παιδί μου. Δεν μπορώ να το σχίσω σαν χασέ. Εγώ θα πούνε αυτός ο πατέρας σκότωσε το παιδί του. Κάντο. Και βγαίνοντας στο παιδί, στο δρόμο, βλέπει ένα φίδι κάπου δύο μέτρα να έρχεται από εκεί και ένα άλλο από εκεί. Φοβήθηκε το παιδί, κάνει το σταυρό του και τα φίδια γυρίζουν προς την ίδια και κλειστάνε και χάνονται στο δάσος. Και το λέει το παιδί στις καθηγήτριες και στους μαθητάς στο Λουμιέρ Ντε Νασιόν της Ορθοδόξου Ιεραποστολής το γυμνάσιο Λύκειο. Το λέει και στον πατέρα του. Ο πατέρας του λέει, τι είναι αυτό? Πάει στο μάγο και του λέει, έκανες τίποτα? Ναι, λέει, τι, δεν έγινε τίποτα? Έγινε τίποτα. Τι δεν έγινε? Τι έγινε αυτό και αυτό? Είναι πιο δυνατή αυτή η μάγη, πιο δυνατή μάγη από εμάς. Αυτά τα θαύματα είναι καθημερινά και το μεγαλύτερο θαύμα είναι ότι ψαράδες από μια γωνιά της γης άλλαξαν, μεταμόρφωσαν την οικουμένη, αδερφή μου. Το Ευαγγέλιο έχει επιδράσει στην νομοθεσία, λένε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι χοντροκαμώματα εν σχέση προς αυτά που διδάσκει η Καινή Διαθήκη. Ποια σύγκριση να γίνει? Ένα άλλο στοιχείο είναι τα μαρτύρια. Καμία θρησκεία δεν έχει μάρτυρες που έχει δική μας θρησκεία. Ενώ δεν έχουμε κανένα δίμιο, έχουμε αναρρύθμιτους μάρτυρες. Μάρτυρες όχι με το στανιό. Θέλεις δεν θέλεις σε ρίχνουμε στη φωτιά? Όχι. Με τη θέληση. Αφού ορμούσαν στους τρεις πρώτους αιώνας των διωγμών, λέγανε και εμένα και εμένα και εγώ είμαι χριστιανός. Το απηγόρευσε με κανόνες η Οικουμενική Σύνοδος. Απηγόρευσε η Εκκλησία, λέει όχι. Κανένας δεν θα ρίχνεται στο μαρτύριο παρά μόνο όταν συλλαμβάνεται με γενναιότητα θα βαδίζει. Αλλά να ρίχνει τον εαυτό του, αυτό το απηγόρευσε. Όμως το ενθουσιαστικό στοιχείο ήταν τόσο που ορμούσαν προς το μαρτύριο. Στάσου, λέει, ποιος θα με σκοτώσει εσύ παρά αυτά τα χρήματα, γιατί θα με σκοτώσεις? Ποιος το κάνει αυτό? Ο Άγιος Πολύκαρπος, ο επίσκοπος Σμύρνης, ο ιερομάρτης, τον έπιασαν στην Αγρικία που είχε καταφύγει και λέει, μου δίνετε λίγο περιθώριο να προσευχηθώ, στρώστε σας παρακαλώ να φάνε, βάλτε στους και κρασί, εκλεκτή τροφή να φάνε αυτοί που θα με πάρουν και θα με ρίξουν στη φωτιά. Πού γίνονται αυτά? Ο Ισλάμ διαδίδεται με το σπαθί, με το μαχαίρι. Ο χριστιανισμός διαδόθηκε με βάση την ελευθερή βούληση του καθενός. Ο ένας λέει, άξοδο, θέλεις δεν θέλεις, η Ισλάμ είναι νεκρός. Δύο χώροι υπάρχουν για τη θρησκεία αυτή. Ο ένας χώρος είναι το Ισλάμ και ο άλλος χώρος είναι ο έξω από τον Ισλάμ, εκεί που αναπτύσσεται ένας πόλεμος εξοντοτικός. Και οι Ισλαμιστές, για να είναι εντάξει με το Κοράνι, ή θα σκοτώσουν ή θα σκοτωθούν. Και διδάσκονται ότι και με το να σκοτώσουν και με το να σκοτωθούν θα έχουν, λέει, βραβείο από τον Αλλάχ. Και εδώ ο Χριστός λέει, όποιος θέλει, όποιος θέλει. Τώρα μπορεί να συγκριθεί η βία με την ελευθερία αυτή? Μη μου πείτε για τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου ή τον 30ετή πόλεμο ή την πυρά που έκαιγαν τους αντιφρονούντας. Αυτά είναι, τα κάνουν οι παπικοί, οι προτεστάντες. Σε εμάς δεν έχουμε. Και και εμείς είχαμε αιρετικούς στην Ανατολή που κόβανε μύτες, αυτιά, χέρια, γλώσσας. Δεν συνέβησαν στο χώρο της Εκκλησίας. Η αίρεσης είτε Ισλάμ είναι, είτε Ινδουισμός είναι, είτε Μασονισμός είναι, και αυτοί σκοτώνουν. Δεν συγχωρούν ένα που φεύγει από την συναγωγή, από την Ινα, στο Α. Λοιπόν, ή το δίποτε. Αλλά σε εμάς ελεύθερος. Οι πόρτες της Εκκλησίας είναι αλελετούρ. Θες να μπεις, μπαίνεις. Θες να βγεις, βγαίνεις. Η μόνη προειδοποίηση είναι ότι πρόσεξε, εάν μείνεις στον χώρο της Εκκλησίας θα σωθείς. Θέλεις να φύγεις, φύγε, αλλά υπογράφεις την αιώνια καταδίκη σου. Είναι μια διασάφηση να αναλάβεις την ευθύνη σου. Θα είσαι ελεύθερος. Ποιος ποτέ εμποδίστηκε να φύγει από την Ορθοδοξία? Αλλά η παρατήρηση ποια είναι? Ότι ενώ έχουμε προσελεύσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σπανιότητες είναι οι αποχωρήσεις. Δεν είναι αυτό στοιχείο που δείχνει την υπεροχή της θρησκείας μας και ακόμη το στοιχείο της αγιότητος? Προ καιρού διάβαζα το «Καρπόζε του πνεύματος εστίν αγάπη, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια» κτλ. Τι αρετές είναι αυτές? Ούτε τις ξέρουν σε άλλους χώρους. Και αυτές οι αρετές είναι οι στόχοι των χριστιανών. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Πώς η διαφορά, Θεέ μου? Αγιώτης. Πού να βρεις την αγιότητα? Μία πλευρά της αγιότητος είναι η παρθενία για τους αφιερωμένους, η σοφροσύνη για τους εγκάμους. Δηλαδή οι έγκαμοι χριστιανοί περιορίζονται εις την κοινωνία των συζύγων, εις το απολύτως απαραίτητο, και ασκούν την σοφροσύνη και την αποχήν. Οι δε παρθένοι δεν είναι απλώς διότι είναι άγαμοι, αλλά παρθενεύουν και προς την φαντασία. Προσέχουν τα μάτια, τα αυτιά, καθαρότης. Πού να την έχει ο Μωάμεθ που είχε 22 γυναίκες? 22 γυναίκες. Η πρώτη μια Εβραία 12 ετών μεγαλύτερα. Η τελευταία ήταν 13 ετών όταν αυτό ήταν πάνω από 50. Γυναίκα. 22 γυναίκες. Αιμομιξία. Έδιωξε το γιο του και πήρε και η γυναίκα του γιού του. Τι πράγματα είναι αυτά? Μπορούν να συγκριθούν τώρα αυτά με την καθαρότητα της υπεραγίας Θεοτόκου? Και που το αναφέρω είναι βλάσιμο, μου φαίνεται, του Κυρίου Ιησού, του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, τόσων πατέρων της Εκκλησίας μας που λάμπουν από χιλιόμετρα μακριά, σε αγνότητα, σε καθαρότητα. Μπορεί να γίνει σύγκριση με αυτά. Να αναφερθώ και σε κάτι άλλο. Στην επίδραση επί του πολιτισμού των λαών, όπου πάει το Ευαγγέλιο, όπου πάει ο χριστιανισμός, εκπολιτίζει τους ανθρώπους. Η Ευρώπη ήταν ανθρωποφάγη. Οι Ευρωπαίοι, Γότθοι και οι άλλοι που βγήκαν από πάνω, και τώρα θεωρείται η πολιτισμένη, τουλάχιστον φοράει γραβάτα και φράκο. Εν πάση περιπτώσει έχει μια ανθρωπιά και έχει και ιστορία. Τι γίνεται σε άλλους λαούς, αδερφοί μου? Ξέρετε τι γίνεται στις Ινδίες? Σε δρόμους και λεωφόρους, πλατείς, επισήμους, κεντρικούς, περπατάνε αγελάδες, πλόν, κοπρίζουν εδώ, κοπρίζουν εκεί, μύγες μαζεύονται, σταματούν τα αυτοκίνητα γιατί περνάει η αγελάδα, έχουν τον την μετεψύχωση, μετενσάρκωση, κάτι πλάνες, κάτι αυτό, και πάει καμιά αγελάδα σε κανένα ζαγροπλαστείο να φάει κουραβιέδες και τρέχουν από πίσω, δώσε μου και εμένα, το έχουν για αντίδωρο. Ποιο κουραβιές άλλιωσε η αγελάδα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Τελείωσε και ο 20ος αιώνας. Πού αυτός ο λαός? Γι' αυτό είναι ανυπρόκοφοι. Γι' αυτό πεθαίνουν. Δεν αφήνει. Τι κάνουν στην Τουρκία? Από τότε που έδιωξαν τους Έλληνες δεν μπορούν να σταθούν ούτε οικονομικά. Με δεκανίκια στέκονται στα πόδια. Γιατί αυτή η διαφορά στον πολιτισμό, σας παρακαλώ? Έχουν μοναχοί και οι Ινδουιστές. Πάνω στα καρφιά, σε μια τάβλα και ένα μπολ, ο κάθε φιλάνθρωπος να τους ρίξει λίγο ριζάκι να φάνε. Δηλαδή το ιδανικό είναι ζητιανιά, για πραγμοσύνη, τεμπελιά. Πάρε και ένα καλόγερο της Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας να δεις που σου κάνει νοικοκυριό, σου κάνει πολιτισμό, κάνει επιστήμες, κάνει κοινωνικά έργα, τον πλησιάζεις και γίνεσαι αλλιώτικος ο ίδιος. Πού είναι αυτά τα πράγματα? Μπορούν να συγκριθούν αυτά? Όσο για τη γυναίκα, σε μια εφημερίδα πρόχειρα, δεν βλέπεις τίποτα. Τις φόρεσαν ένα πράγμα, έτσι, εκείνη βλέπει. Το μόνο που δεν τις εστέρισαν, κανένας δεν μπορεί να τη δει. Και διάβαζα σε μια εφημερίδα αυτές τις ημέρες ότι κάποιος είχε μια ωραία γυναίκα και κάποτε αντιλήφθη ότι αυτή η γυναίκα κοίταξε κάποιον άντρα. Δεν του άρεσε. Της έβγαλε τα μάτια για να έχει τη γυναίκα, αλλά η γυναίκα να μην μπορεί να έχει κάποιον άλλον άντρα, ούτε και σαν θέαμα. Και είχε την εξουσία να το κάνει αυτό. Κανένας δεν μπορούσε να τον εγκαλέσει γιατί το έκανε. Όποιος ταξιδεύει πιο έξω και περάσει από τις Βρυξέλλες, να καθίσει σε μια γωνιά και τζάπα χωρίς εισιτήριο, έχει να βλέπει κόσμο και κοσμάκι που θα περνάνε από μπροστά του. Με ρούχα, με πολιτισμούς, με χρώματα, με αρώματα, με ό,τι θέλεις. Περνάνε και μουσουλμάνοι. Δύο βήματα μπροστά ο άντρας και από πίσω η γυναίκα, σκεπασμένη όλη, με ένα μαύρο. Δεν βλέπει ούτε τίποτα αυτό. Το μόνο που της λείπει είναι ένα καπίστρι για να τη σέρνει. Μα είναι πολιτισμός αυτός? Ποιος του επιβάλλει αυτή την νομοθεσία? Ακούστε άλλα πράγματα. Διάβασα αυτή την εφημερίδα. Τώρα τελευταία τη έγραψε δύο άρθρα ο Παπαθανασόπουλος, ο δημοσιογράφος, στο Κυριακάτικο Τύπο. Και έχει μία στατιστική. Λοιπόν, σε 44 κράτη όπου επικρατεί το Ισλάμ στο παραπάνω από το 50%, 30 κράτη στα 44 δεν έχουν καθόλου ελευθερία, 13 μερική ελευθερία. Μόνο σε ένα κράτος, στο Μάλι, πάει προς το ελεύθερο. Για το μουσουλμάνο γράφει κάπου, για να υπάρξει ειρήνη στον κόσμο πρέπει αυτός όλος ο κόσμος να εξισλαμιστεί. Επομένως, να καταργηθεί ό,τι δεν είναι μουσουλμανικό και να προκύψει μία ισλαμική παγκοσμιοποίηση. Σκέφτεστε να επικρατήσει μία παγκοσμιοποίηση ισλαμική? Τι θα υπάρχει στον κόσμο? ξεχάστε και τη λέξη δημοκρατία και ελευθερία. Πού οδηγεί η μία θρησκεία και πού η άλλη. Έλεγε σε μία διάλεξή του ο αρχιεπίσκοπος της Αλβανίας, ο Αναστάσιος Γιαννουλάτος. Έπιασε τη συζήτηση με κάποιο συνάδελφό του θρησκειολόγο, Ιάπωνα, και του λέει: η αλήθεια μεταξύ μας, αν ήταν στην εξουσία σου να πάρεις κάτι από μας τους χριστιανούς, τι θα έπαιρνες? Εκείνος την απάντηση την είχε στα χείλη. Λέει δύο πράγματα. Πρώτον, την προσωπική σχέση που αναπτύσσεται στη θρησκεία σας με τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος πιστεύει και μπορεί να λέει «ο Θεός μου». Και ο Θεός να βεβαιώνει ότι οι τρίχες της κεφαλής του ανθρώπου, του ατόμου, είναι οι ρυθμιμένες. Τόσο ενδιαφέρον από τον Θεό για τον άνθρωπο, όχι για την ανθρωπότητα, έτσι. Για τον άνθρωπο. Και ο άνθρωπος να έχει σχέση με τον Θεό προσωπική. Ο Θεός μου, ο Κύριος μου. Το ένα αυτό, και το άλλο την Παύλιον ελευθερία. Όπως την αναπτύσσει ο Παύλος στις 14 επιστολές του. Την ελευθερία. Μεγαλία. Τα ξέρουμε όμως αυτά, αδελφοί μου. Έχουμε εκτυπήσει αυτή τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, την διαπροσωπική σχέση μας με τον Θεό και την ελευθερία του Πνεύματος, όπως ο θεωρητικός του χριστιανισμού ο Απόστολος Παύλος την διδάσκει και την έχει καταγράψει. Να μην προχωρήσω, όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία, αλλά το ρολόι μου δείχνει. Λοιπόν, αδερφοί μου, όταν λέμε ότι η θρησκεία μας είναι αξεπέραστη, ασύγκριτη, δεν κάνουμε υπερβολή, όπως ένας ποδοσφαιριστής μιλάει για την ομάδα του εν συγκρίση με μια άλλη ποδοσφαιρική ομάδα. Υπάρχουν αποδείξεις. Το Χριστό μας, αρχηγό της θρησκείας μας. Θέλω να τον καταλάβεις τον Χριστό, να τον ζήσεις, να τον διαβάσεις όπως τον λένε τα Ευαγγέλια μας. Έναν Θεό που έγινε άνθρωπος για τον άνθρωπο. Δεν του βρίσκεις τίποτα απολύτως, κανένα ψεγάδι. Τον βρίσκεις παντού κορυφή και παραπάνω από κορυφή. Φιλάνθρωπο, επίοικη, προσινή, να θυσιάζεται για τον άνθρωπο από αγάπη και για τον εχθρό του ακόμα. Αυτά τα πράγματα ούτε μπορεί να τα γευθεί, ούτε μπορεί να τα αισθανθεί ένας αλόθρησκος. Και γιατί τα λέμε τώρα εμείς αυτά εδώ? Γιατί τα λέμε? Αυτό η σημασία, γιατί τα λέμε. Πρώτο για να τα ξέρουμε. Γιατί σαν να μου φαίνεται ότι δεν τα ξέρουμε, αδερφοί μου. Να τα γνωρίζουμε. Κατανοούμε τους αλόθρησκους. Δεν μη σαλοδοξούμε. Κατανοούμε. Αν θέλετε τους σεβόμαστε. Είναι ο άλλος μουσουλμάν. Εντάξει. Ο άλλος είναι ινδουιστής. Εντάξει. Δεν είπαμε ελευθερία? Ελευθερία. Κάτι άλλο. Χρειάζεται η βοήθειά μας να τον βοηθήσουμε. Έχει να πούμε στραβά τα πόδια του καχεκτικά. Να τον πάρουμε στην πλάτη, να τον πάρουμε στην πλάτη μας. Να τον βοηθήσουμε. Αλλά όχι και να πούμε ότι τα πόδια του είναι πιο γερά και πιο καλά από τα δικό μου που είμαι ποδοσφαιριστής. Καλά, δεν είμαι ποδοσφαιριστής, αλλά πόσο διαφέρουν τα πόδια ενός ποδοσφαιριστού από έναν ανάπηρο. Όχι να πω ότι τα πόδια σου είναι καλύτερα. Τι αυτό, τι εξυπηρετεί, την αλήθεια, την πραγματικότητα? Δεν γίνεται σύγκριση με άλλες θρησκείες. Αυτό να το κατανοούμε. Δεύτερο, να το εκτιμούμε, άμα το κατανοούμε, αν το γνωρίζουμε, θα το εκτιμήσουμε. Και να μην το παθαίνουμε όπως το παθαίνουν οι άγριοι, που πάνε κάτι υφάσματα βελούδινα, φανταχτερά. Εντάξει, σου δίδουν χρυσό και διαμάντια και παίρνουν το βελούδο. Έχουμε εμείς το χρυσό και μας πασάρουν οι άλλοι το βελούδο, αν είναι βελούδο και δεν είναι χρυσόχαρτο. Και να δίδουμε εμείς το θησαυρό μας για το τίποτα. Και έπειτα ένα τελευταίο, να πολιτευόμεθα ανάλογα προς την υπεροχή και το μεγαλείο της πίστεώς μας. Διότι δεν μας ωφελεί να λέμε ότι εγώ είμαι χριστιανός και μάλιστα ορθόδοξος, χωρίς τα κουσούρια των παπικών και προτεσταντών και χιλιαστών και δεν ξέρω τι. Καλά, λοιπόν, τι γίνεται? Ναι, αλλά κλέβεις. Ναι, αλλά λες χυδαία πράγματα. Τη γλώσσα σου δεν την προσέχεις. Τη ζωή σου δεν την προσέχεις. Ο χιλιαστής είναι πιο τίμιος στη δουλειά του από σένα. Τι το λες αυτό, ότι είσαι ορθόδοξος χριστιανός? Τι βγαίνει από αυτό? Μοιάζει να σου πω με τι μοιάζεις. Όταν είχαν έρθει οι Βρετανοί το 45 στην Ελλάδα με τους Έλληνες από την Μέση Ανατολή, ήταν ένας Βρετανός κοντά στο Λευκό Πύργο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος είχε πει και είχε γίνει τάπα. Και με ένα μπουκάλι που το κρατούσε με τα δυσκολία στο χέρι του, διατράνωνε: «Είμαι στρατιώτης της Μεγάλης Βρετανίας». Ρεζίλευε τη Μεγάλη Βρετανία στο πρόσωπό του. Καλύτερα να μην το έλεγε. Τι ωφέλησε τη Μεγάλη Βρετανία? Τα χάλια που είχε. Διέσυρε την πατρίδα του. Τι να πούμε εμείς, είμαστε ορθόδοξοι? Καλά, δείξτο. Ή μάλλον πρώτα δείξτο και εγώ να σε ρωτήσω. Πώς ρε παιδί μου εσύ τα καταφέρνεις και είσαι κύριος, ευγενής, εξυπηρετικός, ομαλός, συμβιώσιμος, συνεργάσιμος? Το πρόσωπό σου φωτίζεται, ρε παιδάκι μου. Η οικογένειά σου έχει πρόγραμμα. Πώς γίνεται αυτό το πρόγραμμα? Έχεις κάποιο μυστικό? Και τότε πες εσύ: «Κοίταξε, είμαι μαθητής του Χριστού. Είμαι ορθόδοξος χριστιανός. Εγώ πώς μπορώ να γίνω?» Να κάνεις και η αποστολή. Τότε μάλιστα. Λένε ο Μαχάτμα Γκάντι διάβασε πολύ την βίβλο. Πολύ την διάβασε. Το Ευαγγέλιο πολύ. Και όταν το ρώτησε κάποιος: «Αφού σ' αρέσει και διαβάζεις την Αγία Γραφή», λέει, «γιατί δεν γίνεσαι χριστιανός?» Και απάντησε: «Δεν μ' αφήνουν οι χριστιανοί». Είχε βάσιμα παράπονα από τους Εγγλέζους, οι οποίοι ήταν χώρα της βίβλου τότε, αλλά η πολιτική της ήταν πολύ άσχημη, άγρια, και τον κρατούσαν σε απόσταση. «Δεν γίνομαι χριστιανός γιατί εμποδίζομαι από τη συμπεριφορά των χριστιανών». Αυτό είναι που λέει: «Δι' μας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεσης». Η συμπεριφορά σας δεν είναι τέτοια όπου να λένε: «Τι Θεό πρέπει να λατρεύουν αυτοί οι άνθρωποι? Τι θρησκεία πρέπει να έχουν αυτοί οι άνθρωποι για να είναι τόσο ωραίοι άνθρωποι?» Αντί να λένε αυτό, λένε: «Ποιο Θεό λατρεύουν αυτοί οι βάρβαροι, αυτοί οι αγρίκοι?» Και ο καλός Θεός να διαπομπεύεται από τους κακούς πιστούς του. Από αυτά να μας φυλάει ο Θεός. Και να βαδίσουμε πάνω στα ίχτη των καλών αδελφών και πατέρων μας που προηγήθησαν ημών, ώστε δήμον να δοξάζεται το υπερήμνητον όνομα του Τριαδικού μας Θεού. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
Σήμερον της ευλόγης Κύριον Θεού το πρωίμιον και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξης. Thank you.